Таровски вчера го изнесе во Приштина во врска со Отворен Балкан. Според Заев, особено е неразбирливо кога ваквата негативна реакција доаѓа од првиот човек во државата кој би требало да биде и прв во заштита на интересите на граѓаните. Од кабинетот на председателот реагира дека ставот на Пендаровски е конзистентен од самиот почеток и од и лично му го кажал на Заев. Пендаровски вчера во Приштина рече дека Отворен Балкан е фалична иницијатива од самиот почеток, бидејќи наместо да учествуваат сите 6 држави од Западниот Балкан, во неа се само половината. Во изминатите 24 часа се регистрирани 298 нови случаи на коронавирус во Македонија, а 10 луѓе починале. Од нив 6 мина починале во изминатото денонотие, а четворица од 9 до 12 декември, но биле пријавени сега, информира Министерството за здравство. Регистрирани се 335 оздравени пациенти. Бугарскиот председател Румен Радев изјави дека ќе го свика советодавниот Совет за национална безбедност со цел да се разговара за односот на Бугарија кон Македонија и да бара консензус со сите политички партии во новиот бугарски парламент. Радев додаде дека за ова прашање е разговарано и со новиот премиер Кирил Петков. Бугарија ги блокира македонските евроинтеграции со тврдење дека земјава ја краде бугарската историја. Бугарските пратеници денеска изгласаа замрзнување на цените на струјата, водата и парното до март, за да ѝ дадат време на владата да направи план за справување со зголемените цени на енергијата. Енергетските компании се жалат дека тоа ќе биде сериозен удар врз нив поради зголемувањето на цените на енергенсите кои ги набавуваат.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Јавниот долг е скоро 7 милиарди евра, односно околу 60% од бруто домашниот производ. Тоа значи дека секој македонски граѓанин државата го задолжила во просек по 3.500 евра. Македонија не треба да има толку висок јавен долг. Каматите се превисоки за плаќање, вели поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев. За плановите на власта за стабилизација на јавниот долг во продолжение ќе слушнете од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Последниот ден од расправата за буџетот за следната година завршува со изјаснување на пратениците дали државната каса ќе изнесува 4,4 милиарди евра, како и за начинот на кој тие пари власта ќе ги троши. Кога сме кај трошењето? Јавниот долг изнесува 59,3% од бруто домашниот производ, односно 6,95 милиарди евра. Тоа значи дека секој македонски граѓанин е задолжен со 3475 евра. Но власта во новата фискална стратегија предвидела нови заеми, нови обврзници, што значи дека може да се очекува долгот и во следните години и натаму да расте. Се утврдува лимитот на вкупниот јавен долг на средани долг.